Mateo Kapitulo 26.
Sa nakatapos na si Jesus pagtudlo ni ining tanan, mingon siya sa iyang mga tinunan.
Nasayod kamo. Nga duha na lang kaadlaw sa dili pa ang kasaulugan sa pagsaylo. Nianang higayuna, ang anak sa tao, itugya na aron ilansang sa krus.
Unya nagtigom ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga pangulo sa mga Hudiyo didto sa palasyo ni Caiphas, ang pangulong pari. Naglaraw sila sa pagdakop kang Hesus sa tago ug sa pagpatay kaniya. Miingon sila,
kinahanglan dili nato kini itunong sa kasaulugan, kay tingali unyag maghimog kagubot ang mga tao.
Samtang didto si Hesus sa Bitanya sa balay ni Simon nga Sanlahon, may usa ka babaye nga miduol kang Hesus. Dala niya ang usa ka tibut nga alabastro nga puno sa mahalon kaayo nga pahumot ug gibubo niya kini sa ulo ni Hesus samtang nagkaunsya. Nakakita niini ang mga tinun-an ug nangasuko sila nga nag-ingon,
kining pahumuta mahimo untang ibaligyag mahal ug ang halin ikahatag ngadto sa mga kabus.
Nasayod si Hesus sa ilang gisulti ug miingon siya kanila,
nganong samukon man ninyo kining babay? Maayo ang iyang gihimo alang kanako. Ang mga kabus kanunay ninyong ikauban, apan ako dili. Ang gihimo niyang pagbubo nining pahumot sa kung lawas, mao'y pag-andam alang sa paglubong kanako. Hinumdumi kini. Bisag asa iwali kining maayong balita sa tibuok kalibutan, ang nahimo ni ining babay, isugilon gayud alang sa iyang handumanan.
Unya ang usa sa napulog duha ka tinun-an, ang ginganlag Judas Iscariote, miadto sa kadagkuan sa mga pari ug miingon,
unsa may inyong igante kanako kun itugyan ko kaninyo si Jesus?
Miihap sila og katluan ka salapi nga sinsilyo ug gihatag kini kaniya. Sukad niadtong adlawa, si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Jesus. Sa unang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, ang mga tinun-an miadto kang Hesus ug nangutana kaniya,
asa man nimo gustong ipaandam kanamo ang panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo?
Si Hesus miingon kanila,
adtoan ninyo ang usa ka tawo didto sa syudad ug ingna siya, ang magtutudlo nagingon, miabot na ang akong oras. Ako ug ang akong mga tinun-an maghimo sa kasaulugan sa pagsaylo didto sa imong balay.
Ugi buhat sa mga tinun-an ang giingon ni Hesus kanila, ugi andam nila ang panihapon. Sa pagkagabii, si Hesus ug ang napulog duha ka tinun-an mitambong sa kananan. Ug samtang nangaon sila, miingon si Hesus,
sultihan ko kamo. O sa kaninyo, magbudhi kanako.
Nangaguol pag-ayo ang mga tinun-an ug ang tagsa-tagsa kanila nangutana kaniya,
Ginoo, ako ba ang imong gipasabot?
Si Hesus mitubag,
ang nagtuslob sa paan uban kanako ni ini panaksan, mao'y magbudhi kanako. Ang anak sa tao, mamatay sumala sa giingon sa kasulatan, apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tao. Maayo palang untag wala siya mataw.
Si Judas, ang traidor, miingon,
magtutudlo, ako ba ang imong gipasabot?
Si Hesus mitubag,
gisulti nimo.
Samtang nangaon sila, mikuha si Hesus sa pan, nagpasalamat sa Diyos o gipikas-pikas niya kini o gihatag sa iyang mga tinun-an. Ug miingon siya,
dawatan ninyo kini og kan-a. Kini mao ang akong lawas.
Unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Diyos o gihatag kanila nga nag-ingon,
inom kamong tanan niini.
Siya miingon,
kini mao ang akong dugo nga nagligon sa kasabutan. Ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Sultihan ko kamo nga dili na gayud ako muusab pag-inom ni ining maong bino, hangtod sa adlaw nga muinom ako sa bag-ong bino uban kaninyo, didto sa gingharian sa akong amahan.
Unya, nag-awit silag usa ka alawiton sa pagdaig sa Dios ug nangadto sa bungtod sa mga ulibo. Unya miingon si Jesus sa mga tinunan.
Niining gabi una, kamong tanan managan, ug mamiya kanako. Kay ang kasulatan nag-ingon, patyon sa Dios ang magbalantay ug magkatibulaag ang mga karnero. Apan tapos ako mabanhaw, muuna ako kaninyo sa Galilea.
Si Pedro miingon kang Jesus,
dili gayud ako mubiya kanimo bisan pagbiyaan ka sa tanan.
Si Jesus miingon kang Pedro,
hinumdumi kini, sa dili pagani mo tugtugaok ang manok karong gabi. Katulog ka mo ingon, nga wala mo ako hiilhi.
Si Pedro mitubag,
dili ko gayud ikaw ilimod bisan pagpatyon ako uban kanimo.
Ug ang tanang tinunan misulti usab sa ingon. Unya si Jesus miadto sa usa ka dapit nga ginganlag Gethsemane, kuyog sa iyang mga tinunan, ug miingon siya kanila,
panglingkod kamo dinhi, samtang muadto ako didto ug magampo.
Gidala niya si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo, ug mibati siyag dakong kaguol ug kahingawa. Unya miingon siya kanila,
ilabihan ang akong kasubo nga halos ikamatay ko, pabilin kamo dinhi ug pagtukaw uban kanako.
Milakaw siya sa unahan, mihapa sa yuta ug nagampo nga nagingon,
amahan ko, kun mahimo kuhaa kanako kining kupa sa pag-antos. Apan dili ang akong pagbuot mao'y matuman, kun dili ang imo.
Unya mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an ug nakaplagan niya sila nga nangatulog. Busa giingna niya si Pedro,
nganong wala man kamo makatukaw uban kanako bisag usa lang ka oras? Pagtukaw kamo ug pagampo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu, apan luya ang lawas.
Ug mibiya si Jesus pag-usab ug nagampo,
amahan ko, kun imo gayong ipainom kanako kining kupa sa pag-antos, matuman ang imong pagbuot.
Humani ini, mibalik siya pag-usab ug naabtan niya ang mga tinunan nga nangatulog gihapon kay katulgon man kaayo sila. Mibiya na usab si Jesus kanila ug nagampo sa ikatulong higayon sa samang mga pulong. Unya mibalik siya ngadto sa mga tinunan ug miingon,
nangatulog baghapon kamo ug namahulay? Miabot na ang oras nga ang anak sa tao itugyan ngadto sa kamot sa mga makasasala. Bangon kamo, kay manglakaw na kita. Tanawa, ani ana ang nagbudhi kanako.
Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas nga usa sa napulog duha ka tinunan, uban ang daghang tao nga nagdalag mga espada ug mga puspos. Sinugo sila sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga namunuan sa mga Hudiyo. Ang traidor naghatag kanila ug usa ka ilhanan,
ang tao nga akong hagkan mao ang inyong gipangita. Dakpas siya.
Unya miduol dayon si Judas kang Jesus ug miingon,
magtutudlo ang kalinaw maguban kanimo.
Ugihagkan niya si Jesus. Si Jesus mitubag,
higala, buhata dayon ang buot mong buhaton.
Unya miduol sila kang Jesus ug ila siyang gidakop. Unya usa ni adtong kauban ni Jesus, miibot sa iyang espada ug gitigbas ang ulipon sa pangulong pari ug naputol ang usa sa iyang dalunggan. Unya miingon si Jesus kaniya,
iuli sa sakuban ang imong espada. Kayang magamit sa espada, sa espada usab mamatay. Wala ka ba masayod na makahimo ako pagpakitabang sa akong amahan? Ug ipadala dayon niya kanako ang kapin sa napulog duha kapanon sa mga anghel. Apan kun buhaton ko kini, unsaon man pagkatuman sa kasulatan nga nag-ingon, nga kinahanglan mahitabo kini.
Unya miingon si Jesus sa mga tao,
tulisan ba ako? nga nagdala pa mang yud mog mga espada ug puspos sa pagdagup kanako. Matag adlaw nagtudlo ako dito sa templo. Apan wala ako ninyo dakpa. Apan kining tanan nahitabo aron matuman ang gisulat sa mga propeta diha sa kasulatan.
Unya mibiya kaniya ang tanang tinun-an ug nanagan. Gidala si Jesus sa mga tao nga nagdakop kaniya ngadto sa balay ni Caiphas, ang pangulong pari. Diin nagkatigom ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga pangulo sa mga Hudiyo. Misunod si Pedro hangtod sa hawanan sa balay sa pangulong pari. Unya misulod siya sa hawanan ug milingkod uban sa mga gwardiya aron mahibaluan niya unsay sangputan ni ining tanan. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang tibuok hukmanan naning kamot pagpangitag ikabutang-butang nila batok kang Jesus aron mapatay nila siya. Apan wala gayud sila'y nakitang sayop, bisag daghan na ang miadto ug nagsugilon og mga bakak mahitungod kaniya. Sa katapusan, may duha ka tawo nga miduol ug miingon.
Kining tawhana nagingon, makahimo ako pagguba sa templo sa Dios ug pagpatindog niini sa tulo ka adlaw.
Mitindog ang pangulong pari ug miingon kang Jesus.
Wala ka bay ikatubag niining sumbong bato kanimo?
Apan wala mo tubag si Jesus. Busa ang pangulong pari misulti pag-usab kaniya.
Sa ngalan sa Dios nga buhi, papanumpaon ko ikaw. Sulti kami kung ikaw mao ba ang Mesiyas, ang anak sa Dios.
Si Jesus mitubag kaniya.
Gisulti nimo. Apan sultihan ko kamong tanan. Sukad karon makita ninyo ang anak sa tao nga naglingkod sa tuo sa labing makagagahom sa tanan. Ug muanhi sinapnay sa mga panganod sa langit.
Sa pagkabati niya ni ini, gigisi sa pangulong pari ang iyang bisti ug miingon.
Dakong pasipala! Wala na kita magkinahanglan pagdugang mga saksi. Dinhi karon nadungog ninyo ang iyang pagpasipala. Unsay inyong huna-huna?
Ug sila mitubag.
Sad-an siya ug kinahanglang patyon.
Unya giludan nila ang iyang naong ug gibunala nila siya. Kadtong misagpa kaniya miingon.
Tag-ana, Mesiyas, kung kinsay nagsagpa nimo.
Si Pedro naglingkod sa gawas didto sa hawanan. Sa diha nga usa sa mga sulugoong babae sa pangulong pari, miduol kaniya ug miingon.
Ikaw, kauban ka usab ni Jesus nga taga Galilea?
Apan sa atubangan nilang tanan, gilimud ni Pedro nga nag-ingon.
Wala akong masayod sa imong gipanulti.
Ug migula siya sa ganghaan. Unya may laing sulugoong babae nga nakakita kaniya ug miingon sa mga tao didto.
Kining tawhana, kauban ni Jesus nga taga Nazaret.
Apan gilimud kini pag-usab ni Pedro.
Ipanumpa ko nga wala ako makaila ni anang tawhana.
Wala madugay, ang mga tao nga nagbarug didto miduol kang Pedro ug miingon.
Sigurado gyud nga usa ka usab sa mga kauban ni Jesus. Mailhan kaayo sa imong sinultihan.
Unya nanumpa si Pedro.
Silutan pa unta ako sa Dios kung namakak ako. Wala ko makaila ni anang tawhana.
Unya mituktugaok dayon ang usa ka manok ug nahinumdum si Pedro sa giingon ni Jesus kaniya.
Sa dili pa mutuktugaok ang manok. Katulo mo na ako ilimud.
Migula si Pedro ug mihilak sa hilabihang kaguol.